Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Habakuki raamatu teise peatüki salme 5-20. Sel korral tabab hädakuulutus Baabloni ennast.
Eelmisel korral uurisime päris põhjalikult Habakuki raamatu võtmesalmi, kus öeldakse, et see, kes usub Jumala tõotusi ja on ustav, elab sellest usust. Edasi jätkatakse Habakuki raamatus babüloonlaste iseloomustamisega. Loen Habakuki raamatu teisest peatükist 5. salmi. Ning veel enam, vein on petlik. Ei jõua sihile hoopleja mees, kes avab oma kurgu nagu haua ja on täitmatu otse kui surm, kes korjab enesele kõik paganad ja kogub enese juurde kõik rahvad. See, kes korjab enesele kõik paganad ja kogub enese juurde kõik rahvad, on muidugi Babylonia kuningas. Babyloonlased olid vallutusahned ja ennast täis. Nad ei jäänud kunagi rahule, vaid tungisid kallale üha uutele rahvastele. Babylonia saigi esimeseks suureks maailmariigiks. Nad tahtsid valitseda tervet maailma ja uskusid seda ka suutvat. Lühidalt nad olid oma kõrkuse võimuses ja sellest lähtudes nad tegutsesid. Ahne ei saa kunagi küllalt, nagu ka mitte surm. Surmgi võib neelata ükskõik kui palju inimesi, aga ta ei anna kunagi mingit märki, et nüüd aitab. Seepärast võrreldakse ka Babyloniat surma ja hauaga. Suur sõjaline võimsus, millele keegi ei suuda vastu panna, näib olevat vääramatu argument. Ometi prohvet ütleb, et kõik sellised arvestused on petlikud ega vii sihile. Sel viisil saavutatud edu ja suurus on ainult ajutine. Seda oleks olnud kasulik teada kõigil, kes on maailmas palju vallutanud, ja üldse kõigil, kes lasevad end juhtida ahnusest. Neile on öeldud ka järgmised sõnad. Loen 6. salmi. Eks nad kõik tee tema kohta pilke laule ja osatavaid mõistukõnesid ning ütle, häda sellele, kes kuhjab kokku, mis ei ole tema oma. Kui kauaks? Ja koormab ennast võlaga. Sõnaga nad kõik mõeldakse arvatavasti rahvaid, keda Babylonia varem on rõhunud. Jumal ütleb oma kohtuotsuse selle rahva kohta, sest ta himustab üha enam ja võtab teiste omandit. Jumal on seadnud nii, et inimene peab palehigis oma leiba sööma. Kui ta seda ise ei tee, siis peab keegi teine seda tegema tema eest. Babylonia tahtis teiste tehtud tööarvel rikastuda, tulles ja võttes nende töövaeva vägivaldselt endale. Selline asi ei saa jätkuda lõpmatult, selle eest kannab Jumal hoolt. Ja siis hakkavad kõik pilkama seda, kes pidas end maailma kõikvõimsaks valitsejaks, kuid on nüüd võidetud. Edasi kuulutab Jumal Habakuki vahendusel Babyloniale häda. See tähendab, et kohtumõistmise aeg tuleb mööda pääsmatult. Esimene hädakuulutus algab küsimuse vormis. Loen 7. salmi. Kas viimaks su võlausaldajad ei tõuse äkitselt ja su vintsutajad ei järka? Jah, ja sina jääd neile saagiks. Siin näeme jälle põhimõtet, millega kohtume piiblis ikka ja jälle. Inimene lõikab seda, mis ta on külvanud. Kui Meeda Pärsia sai suurriigiks, siis see vallutas ka Babyloni linna. Vallutajate sõjamehed juhtisid Eufrati jõe vee öösel teise sängi, nii et läbi linna voolav vesi kadus. Kuiva jõesängi mööda tungisid meedlaste väed linna ja üllatasid selle kaitsjaid. nii võtsid nad senise vallutaja endale saagiks. Loen 8. salmi. Sest sa oled riisunud paljusid rahvaid. Nüüd riisuvad kõik rahvad sind, inimeste vere ja kõige vägivalla pärast, mis sa oled teinud maale ja linnale ning kõigile selle asukaile. Nii ütleb Jumal, et ta paneb Babylonia oma tegude eest vastutama. Ta kasutab teda küll juuda rahva karistamiseks, aga juhul kui ta seda ülesannet täites osutab kõik võimalikku toorust, siis ei jää see ka tema enda jaoks ilma tagajärgedeta. Nüüd järgneb teine hädakuulutus, see kord juba otsene. See on seotud eriti himustamise ja enese ülendamisega. Loen salmid 9-11. Häda sellele, kes ahnitseb oma kojale ülekohtust kasu, et paigutada oma pesa kõrgele ja päästa ennast kurja käest. Sa oled oma kavatsustega häbistanud oma koja, oled hävitanud paljusid rahvaid ja oled teinud pattu oma hinge vastu. Sest kivi müüris kisendab ja sarikapuu vastab temale. Babylonlased himustasid seda, mis ei kuulunud neile. Nad tahtsid teiste oma endale saada ega kõhelnud kasutada selle hankimiseks vägivalda. Juba 10. käsus öeldakse meile, et ei tohi himustada endale seda, mis kuulub ligimesele, olgu see mis või kes tahes. Babylonia kohta öeldi siin, et ta on hävitanud paljusid rahvaid, aga samal ajal ka teinud pattu oma hinge vastu. Soomekeelne tõlge ütleb siin, sa kavandasid hävingut paljudele rahvastele, aga sellega rikkusid oma elu. Seda tõde tasub meeles pidada. Ülekohut tehes rikutakse alati ka enda elu, mitte ainult selle oma, kellele ülekohus osaks saab. Teistele ülekohtu tegemine on ühtlasi patt ka ise enda vastu. Teiseks, ülekohus ei seisa kotis, vaid tuleb ringiga tagasi ja saab osaks ka oma tegijale. Seda öeldakse ka õpetussõnade raamatu 26. peatüki 27. salmis. Kes kaevab augu, langeb ise sinna sisse ja kes paneb kivi veerema, selle peale see veereb tagasi. Igasugune valskus pöördub lõpuks selle tegija enda vastu. Nii et kui sa haud mõttes teisele inimesele kättemaksu, siis tea, et lõppude lõpuks sa kaevad maad oma enda jalge alt. Seda tehes sa ka mürgitad oma meelt ja hinge, ehk teisisõnu, rikud oma elu. Enesehävitusse viival teel käijad hoiatavad isegi kivi müüris ja sarikapuu. Teisisõnu, oma koduga seotud asjad, mida tavaliselt ollakse harjunud pidama turvalisuse tagatisteks. Seega isegi oma kodu väljendab protesti, tahtes öelda, et ta ei tahtnud kasvatada oma elanikke selliseks eluks, millele babylonlased olid andunud. Oma kodugi nägi siis, millised tagajärjed on sellisel elul neile, kes nõnda elavad. Babylonia seega tõmbas verd valades enda peale Jumala kohtu. Isegi ta oma kodu kivid kisendavad ja süüdistavad teda. Sellele on vastandiks Jeesuse sõnad, kui variserid tahtsid vaigistada rahvast, kes laulis Hosiannat. Ta vastas, ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama. Luuka evangeelium 19.40. Paistab, et kividelgi võib vahel olla rohkem tarkust kui inimestel, kes ise ennast ülendavad. Loen 12. salmi. Häda sellele, kes ehitab verega linna ja rajab ülekohtu ka linnust. See on kolmas hädakuulutus. Babylonia kogus oma rikkused veretööde ja ülekohtu abil. Kui vaadata inimkonna ajalugu, siis on raske mitte teha sellest järeldust, et inimene peab olema ikka täiesti vaimuhaige. Ja nii see tegelikult ongi. Me oleme oma patuse loomuse poolt haigeks tehtud, nii et me ei suuda juhtida isegi oma enda teed. Ka sõdu pidades kujutleme, et meil on õigus ja oleme õigustatud seda tegema. Väiksemas plaanis toimub sama asi lähedaste inimeste vahel juba lasteaiast alates. Millegi pärast me peame oma õiguseks võtta endale asju või eesõigusi, mis meile ei kuulu. Põhjuseks pole tarvis muud kui lihtsalt, et meile tundub nii või me arvame nii. Jumal mõistab siin Habakuki raamatus hukka esmajoones Babylonia käitumise, aga loomulikult ei käi see mitte ainult Babylonia kohta, vaid iga ühe kohta, kes tegutseb samadel põhimõtetel. Häda sellele, kes rajab ülekohtu ka linnust. Linnuse rajamine pole ju muud kui oma turvalisuse kindlustamine. Loen 13. salmi. Vaata, eks seegi ole vägede issandalt, et rahvaste vaev saab tuleroaks ja rahvahõimud väsitavad endid ilma aegu. Rahvaste ajaloost me näeme, kui palju nende tegemistest on osutunud enda ilmaaegseks väsitamiseks ehk jooksnud liiva. Ehitamise asemel on rohkem aega kulutatud mahakiskumisele. Näiteks Kreeka on täis uhket arhitektuuri, sambaid, kunsti ja kirjandust, aga ehk veelgi enam energiat kasutas temagi hävitamisele. Kui jälgida Aleksander suure võidukäiku Aasia poole, siis ega temagi palju muud teinud, kui hävitas ühe linna teise järel. Talle jäi jalgu terveid ühiskondigi. Ja mõtlema panev on, et selle hävitustöö järgi teda mäletataksegi ja selle eest teda suureks nimetataksegi. Rahvaste hävitaja oli ka Babylonia, kelle kohta Habakkuk siin prohvetlikult kuulutas. Nii siis pidi ka tema saama omal ajal tuleroaks ja hävitatavaks. Loen 14. salmi. Sest maa saab täis issanda autundmist, otse kui veed katavad merepõhja. See salm mõjub siin kohal ootamatult, aga ta on nagu valguskiir keset muidu pimedat taevast. Sellele on eelnenud juba kolm hädakuulutust ja neid tuleb meile vastu veel ka edaspidi. Siin aga näeme äkki, millises suunas Jumal maailma juhib. Kord on kogu maa täis issanda tundmist. Lõplikult täitub see ennustus alles siis, kui Jeesus Kristus maa peale tagasi tuleb. Samas sõnastuses rääkis neist tulevastest aegadest ka Jesaja oma raamatu 11. peatüki 9. salmis. Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, sest maa on täis issanda tundmist, otse kui veed katavad merepõhja. Loen 15. salmi. Häda sellele, kes joodab ligimest, pannes joogi hulka oma viha, et jooja joobnuks jääks ja jootja saaks vaadata tema alastiolekut. Lootusrikka valguskiire järel tuleme jälle tagasi ebameeldivamate asjade juurde. Jälle rõhutab hädakuulutus välja öeldud kohtuotsust. Seda salmi aga ei ole nii lihtne mõista. Raskus tuleneb ka sellest, et algtekst on siin riknenud. Sel ajal aga peeti igal juhul äärmiselt häbistavaks, kui kellegi alasti olek paljastati. See oli juba iseenesest suur karistus. Üldiselt võttes aga on selle salmi mõte, et häda kuulutatakse sellele, kes tunneb teise nõrkusi ja kasutab neid ära selleks, et siis pärast tema üle irvitada. Alasti oleku häbi suurusest saab aimu, kui lugeda esimese Moosese raamatu 9. peatükist, mis juhtus, kui Noa alasti olek paljastus, kui ta oli end pärast veeuputust veinist purju joonud. Sellest sündmusest jutustatakse esimese Moosese raamatu 9. peatükis, salmides 20-25 järgmist. Noa hakkas põllumeheks ja istutas viinamäe. Ta jõi veini, jäi joobnuks ja ajas oma telgisenese paljaks. Aga Haam, Kaanani isa, nägi oma isa paljast ihu ja rääkis sellest oma kahele vennale õues. Siis Seem ja Jaafet võtsid vaiba ja panid enestele õlgadele, läksid tagurpidi ja katsid kinni oma isa palja ihu. Nende näod olid ära pööratud, nõnda et nad oma isa paljast ihu ei näinud. Kui Noa ärkas oma veini uimast ja sai teada, mis ta noorem poeg oli teinud, siis ta ütles, neetud olgu Kaanan, saagu ta oma vendadele sulaste sulaseks. Sellest jutustusest ei saa päris selgeks, milline oli Kaanani ehk Haami poja osa selles Noa alasti olekus. Mingil kombel aga pidi ta selles osaline olema, et Noa sattus nii häbistavasse olukorda. Seepärast ta neeti ära. Nüüd näeme Habakuki raamatust, et midagi sellist oli teinud ka Babylonia teiste rahvaste suhtes. Jootes neile viha veini, ehk olles nende vastu julm, oli ta saanud võimaluse vaadata nende alasti olekut ja nende üle irvitada. Jutt veini jootmisest rahvastele on muidugi piltlik. See tähendab Babylonia sõjaretki, mille käigus ta vallutas rahvaid. Kui ta küüditas nende elanikkonna, siis tuli vangidel sageli kõndida alasti ahelat kaelas oma uude elukohta. Selles mõtteski oli Babylonia armee pannud rahva häbiväärsesse olukorda, kus tuli olla alasti. Tasub meenutada, et näiteks Jeremia raamatu 25. peatükis räägib Issand oma viha karikast, mida ta sunnib jooma paljusid rahvaid. See tähendab mõõka, mille Issand saadab rahvasekka. Jeremia 25.26. Seega tähendab purju jootmine tõesti viha väljavalamist. Nii sunnib ka Babylonia jooma teisi oma viha karikast, aga ta eksib, kui arvab, et jääb ise sellest ilma. Loen 16. salmi. Au asemel sa küllastud häbist. Joo sinagi ja näita oma eesnahka. Issanda parema käe karikas jõuab ringiga sinuni ja su au kaetakse häbiga. Jällekord laseb Jumal ka ülekohtu tegijal endal lõigata seda, mis ta on külvanud. Rahvas, kes varem oli teisi häbistanud, pidi omakorda ka ise saama kogeda seda sama. Selle eest tõotab Jumal hoolt kanda. Loen 17. salmi. Sest Liibanonile tehtud vägivald katab sind. Ja loomade hävitus teeb sulle hirmu inimeste vere, samuti maale, linnale ja kõigile selle asukaile tehtud vägivalla pärast. Viide Liibanonile sisaldab arvatavasti mõtet Liibanoni võimsatest metsadest, millest omal ajal oli toodud puitu ka Jeruusalemma templi ehituse vajadusteks. Ilmselt olid babüloonlased oma tarbeks Liibanoni mäed lagedaks teinud, raiudes metsa maha. Hävitus oli tabanud ka loomi, kes olid metsast varju otsinud. Samuti oli vägivalda kasutatud inimeste suhtes. Kõik ilus oli babüloonlastest vallutajatele jalgu jäänud. Mida enam Babylonia hävitustööst lugeda, seda enam tuleb meelde meie oma kaasaeg. Nii sama suure innuga hävitame meiegi nii loodust kui ka kaasinimesi. On ehmatav lugeda, et Jumal mõistis Babyloniale sellise tegevuse eest hävitava kohtuotsuse. Loen salmid 18 ja 19. Mis kasu on nikerdatud kujust, mille meister nikerdab? Valatud kujust ja valeõpetajast, et meister kuju peale loodab, valmistades keeletuid ebajumalaid. Häda sellele, kes ütleb puule, ärka, või liikumatule kivile, liigu. On see õpetaja. Vaata, see on kulla ja hõbedaga kaetud, ometi pole vaimu tema sees. Eespool on mitmeti kirjeldatud babüloonlaste ülekohut. Alles siin aga näeme just kui nende peapattu. Suurim ülekohus ei ole vägivald, joomarlus ega looduse hävitamine, mida kõike babüloonlased olid teinud, vaid selleks oli ebajumala teenistus. Need inimesed teenisid elava jumala asemel elutuid ebajumalaid, mis nad ise olid valmistanud. Ebajumalate kummardamise hukatuslikkus ei seisne mitte ainult selles, et nende kummardajad loodavad neilt abi saada, vaid enne kõike selles, et neid kummardades unustavad inimesed Jumala, kes ainsana võib neid aidata. Mida enam tegeldakse oma Jumala kujude läikema löömisega, seda vähem on aega otsida tõelist Jumalat. On hea teada, et heebreakeelne sõna, mida neis Habakuki raamatu salmides ebajumalate kohta kasutatakse, on eliliim, ja see tähendab õigupoolest tühja või olematut. Ebajumalate kummardamine annab siis kummardajale pelka tühjust. Aga tühja kummardades jääb inimene ilma sellest suhtest elava jumalaga, mis ainsana võib anda talle püsivat ja kestvat abi. Alati, kui miski või keegi kõrvaldab meie elust Jumala koha, on tagajärjeks tühjus. Ja sellele tühjusele me otsime ikka täidet siit või sealt, enamasti aga sellistest kohtadest ja sellisel viisil, mis ainult hävitavad inimest ennast ja mis juba ainuüksi oma olemasoluga petavad inimesi, kes neist tuge otsivad. Aga miks on ebajumalate kummardamine Babüloonia ülekohtutegudest kõige suurem? Juba kohtumõistjate raamatust võib näha keskset ühiskondliku valitsuse põhimõtet, mis tõuseb selgelt esile ka Jesaja raamatus. Kõik hilisemad profetid ainult kordavad ja rakendavad seda põhimõtet, mis on välja öeldud juba varem. Rahva hävingu tee käib kolme sammu kaudu. Esimesena tuleb religioosne taganemine, teiseks moraali allakäik ja kolmandaks poliitiline anarhia. Nende kolme sammuga kaovad rahvad ajaloo näitelavalt. Tegelik probleem ei ole seega poliitiline anarhia ega moraalne allakäik, kuigi needki on muidugi koledad asjad. Enne kui need tulevad, toimub inimeste vaimulik taganemine ehk pöördumine elava Jumala juurest ära tühjade asjade poole, mida kummardatakse. Rahva allakäik algab seega ebajumalate kummardamisest ehk sellest, et pööratakse selg elavale Jumalale. Sa võid ehk arvata, et ega tänapäeval ju enam klassikalist ebajumalate teenimist ei ole. Seda küll, aga olemuslikult ei ole ebajumalat kadunud mitte kuhugi. Mõtle kas või, mida tähendab sellele maailmale raha. Keegi meie aja mõtleja on sellega seoses tõstatanud huvitava küsimuse. Millal muutus elu majanduseluks? Ei ole tarvis ka pikalt mõelda, märkamaks, et asjade hulka, mida meie ajal kummardatakse, kuuluvad ka meelehea ja naudingud. Lühidalt me kummardame kõike seda, mille altaritel me ohverdame oma aega, raha, energiat ja ka inimsuhteid. Habakuki raamatu teine peatükk lõpeb kogu süngusest hoolimata siiski helge väljavaatega. Loen 20. salmi. Aga Issand on oma pühas templis. tema palge ees vaikigu kogu maa. Kõigist ebajumalaist ja maailma probleemidest hoolimata on olemas ka issand, kes on oma pühas templis. Ta valitseb taevast tervet maailma ja maailma kõiksust. Seepärast tuleb meil tema palge ees vait olla ja otsida üksi temalt oma elule tuge. Eespool kirjeldati, kuidas inimesed teevad surnud jumala kujusid, mida nad siis suure lärmiga kummardavad. Aga kui inimene astub elava jumala ette, siis on tal aeg vaikida. See tähendab kõigepealt, et tasub vaadata, kellega meil on õieti tegemist. Samuti tähendab see, et tuleb jätta sinna paika oma targutused ja lasta Jumalal rääkida. Ja siis mõelda vaikselt öeldu üle järele. Nagu oleme näinud, Jumalale võib esitada ka tõsiseid küsimusi, aga isegi siis tuleb jääda Habakuki kombel vait ja oodata, mida Jumal vastab. Vait olemist Jumala sõna ääres tasub ilmselt küll õppida meil iga ühel.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme prohveti palvet Jumalale. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike head ja kuulmiseni.